VOA. Se on Radonin VOA, se kantaa Panoramot. Radonin VOA, se kantaa Panoramot. Uita taa kijimata tgalgal saati la maura kaksadit. Metro bandi di demila madi demishan yksod domi tokerrat Washington DC redabarsen. No, ayu jalkan. Kalchuma of Olintes naga jechana ga samfuna fulbani sagale barhum lama bidda makese jirradoni viewa ifano remote nile saati fi metro bandi raja kaso jirtani anene sora la khete
kanu dudu bisumane namo dandi tageffato tagenya akamoltan godinale nanno kibba manimare nanno referendum af gafiga fanne debinu finken ne jechudan gara federalati yetsagen yiran tawdubatan mato to darqamdu kesatokko
awannisi wan ittiqajel balle sufu Ethiopia godin gargara irmaru jirhani borana Kenya fi gama Kenya gam kaballe bayetin wan argisigisu jirha bibbi korkoro fi jerkani tidanani ufra gusu tijiran ministry science fi barno talana ujjata barata fi barsisa ulmatu yunama university ke satrakko mjede dibeddu akko ina dabejeda hospitali na kamteti fi ambo karkars namibi yala jiru miya waltiqabenine ummat karkaru jir wan rashanetum fesatokko namoto dunetin
kannen wagga tokko dura ka bulchi sananno tijaramu da gafit e fatan godinalen bulchi sananno sabab sablemo tafum mato takibba ke sattar gaman manni mare nanicha gafike nya debin kenne jechudan dimisani manamare federationi kasadar ka federala takkalalamu fiyenno e fatcha jiran gafin nuti herabi yarattun donne e fanni debin arganne kannen jiran godinalen hadiya dawarof kambata tambaro yotan godinalen walaitta torban sadiru manamare federationit gafi wal fakkata de fachun sani adetama manimare nanno kibba dimmakanaf debi kennu ras gaficha halu ras of kusate dimmakanaratti ibsa sabayna sabaymaf kenninu njiru yechudan vio timejira gabasa yonatan zabrio soratulis
ummata kisidama kananno kibba jirufi walmatu yu godin kudani tokkota mutumananno kibba kessa nanno ta of gafacha bay jara kan kessa agitokko agar dalle debi argattani fibattani len dagenne jedeten rakko federation itti dabarfachu jir godina diputani machu jir kessa tokko walaita fa hadiya fa kambata tambaro fidawaro afiyaini mana mare godina hadiya obbo ermako binjamo akenne jedette godine wan gafatef ammatti debi dabe wan hedulle gafate ammalle debi nargan gafin ummata kambata nanno ta of gafatelle akafiyaine godine suni obbo bebe boke jedette wan bulchinsi motumma nanno kibba dursefi wan nura dursefi federationi tolda barfanne jedan afiyaim man mare godine dawaro adde sahay gedulu gafi ummata kana godine len yarrafudate amma debi federationi ra ega chujira jedo godine motumma nanno kibba kes jiru qaben biyiti qabdu bulchins tufa kesa qod qabachu funulle nanno gafachu jira jed bulchins nanno kibba len gafi tana tinjalef ne jeda tatulle parti nanno kibba bulchitu deheden akuma parti le debi wan parti bulchigna yohan ammo badadna dabalamte fi tanderalle ti gafi ummata debi sufi falu majira jed
kara gajir san radio sagale america saganta afan oromoti motumma united states president itana tokko fakka sudan kibba taban deng gai itamir gadalana magegge san demsa ararabiyetti waransan manqate sana danqatti tan jechudan ugurarra kawusa beksejira demento anna qabeenya ala kan ministry malqa united states ibsabasen mr deng sochi bilisuma ummata sudan kagare mormito ta falla party salva kir qabate kesatti addan qodaminsa umani wala manta dabin salle baballisan jechudan balaleffate presidentin sudan kibba salva kirif ogganam mormito ta riak machar wagala madura waligaludan akka qamsa barkuma lama fuda segal motumman tokuma party le biyetti kesattun defamu wa michede sani turan ogganoni mormito taf ka motumma ha belema kana siyalama kandabar sayyotaw agammatti rayyan warana biyolessa gamlaman of kesa qabunde famun dandenye jira mejira wali galte sanaw jira o shudaf kandanqata guddan to kanakata yelle dubbatama Qaamonni walabummaa pireesii falman kan Naayijeeriyaa keessaa mootummaan biyyatti gaazexaa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Paanch jedhamu maqaa xureessuu isaa himachuun balaaleffatan. Gaazexichi baatii muddee keessa pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari olaantummaa seeraa cabsuudhaan seera ala lammiiwwan biyyatti hidhaa jiru jechuudhaan qeeqee ture. Deeggartoonni mootummaa immoo himannaan gareelee mirga pireesii irraa dhiyaataa jiru kun dhara jechuudhaan falmaa jiru. Iraan mataa gad qabattee jirti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbatan. Eega Iraan kaleessa akka sa'aatii biyyattiitti barii jala mooraalee loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa buufatanii jiran kan Iraan keessaa lamatti misaayila baalastik dhukaaste booda haasawaa dhageessisan kana dubbatan pireezidaant Tiraamp. Dhukaasa misaayilaa Iraan sanaan lammiin Ameerikaas ta'e kan Iraak tokkollee akka hin du'inis dubbatanii jiran. Dhukaasaa loba'insaa Iraan sanaaf Yuunaayitid Isteetsi akka deebii dhukaasaa hin kennine kan dubbatan pireezidaant Tiraamp sana mannaa uggura dinagdee daran cimaa ta'e akka biyyattiirra kaayuuf jiran kan isaan dubbatan. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Hawaannisii waan itti qajeel balleessuuf girrisaa Itoophiyaa irra maruu jiru kaan dhiyoo tana booran ga'e. Booran qofaa miti keenya gama kaabaallee ga'e. Hawaannisii kun midhaan mukaaf buuyyoollee lakkisu. Godina boorana xaanaalee yaaballoo keessaa fuula hedduu balleessuu jira. Warri achi jirullee ofirra dhowwuu jira jedhaa dandeenya. Bulchiinsi ammoo bineensi kun bineensi guddaa jedheetiin Oromiyaatti qarqaarsaaf iyyachuu jira jedha. Galmoo Daawit Oduu Nairoobii nu ergeen.
Guyyoota saniin darbanii as weerara waanisaa godina Booranaa fi kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit Isiooloo fi Mandeeraa keessatti mul'achuu jiraattani dubbatan. Godina Booranaa keessattis weerara waanisaa kun aanuti hedduu keessatti kan mul'ate yoo ta'u marga loon hedduu bosonaa fi midhaan namni facaasee alaaqa bullee akka miidhe jiraattani dubbatanii jiru. Galgaloo gubbaa jiraataa godina Booranaa aanaa hareerooti.
Waanisi kun torbaan keessa naannoo gara naannoo 15 kana godin keenya seene aanaa waajjillee irraa waanisi gara. Gomaan isaa gara dama muleen dama tokko irraa kan baay'ee guddaa laaf kiiloomeetirii 35 akka kafeer ka godhu. Akkasitti aanaa hariiroo seenii aanaa hariiroo immoo uummatni sun ijjeettiin naannoo itti bulaa sun lafa duulee nyaatee fuula hedduu bubbule. Uummatni sun ijjeettira kaasee amma aanaa keenya keessa aanaa yaaballoo seenee jira. Akka leenguyyaa dheengaddaa taanaa hariiroo keessa ture ammoo aarda ganamta aanaa yaaballoo seenee jira.
Galgalo gomaan kun hariiroo guyyaa sadiif akka ture dubbate.
Iddoo tokko bulee ka'ee achi kaasanii iddoo tokko bulee gandoota sadii ka'e bubbule. Gandoota sun ammoo lafa eegumsa qajeelee oduu namni qajeelee jiru ammoo lafa eegumsa sun nyaatee irbuli sun nyaatee. Marga loonii haqaloo wayii qajeelee marga loonii kan hunda nyaata baala mukaa waan itti qajeelee hunda iyyuu nyaata. Uummatni itti birmatee waan akka dibbee wayii waan akka qorqoorroo wayii qawwee faallee waan jiraawwan xibbisaatii waan akka motoorii wayii makiina wayii oomishannoo dhiyyan ta'eetu waan ta'eef jenna kana boombii wayii fa'a uummakkana kanaan ifirraadhan.
Amma hoomaan hawaannisaa aanaa hareerootii sokke gara yaaballoo kutee amma achii qe'ee mancaasaa jira. Jiraataa naannichaa maalicha tuqaa hoomaan kun midhaan faca'ee ala jiru bosona margas balleessaa jira jechuun dubbate.
Halee galgala gara naannoo sa'aatii galgala gara sa'aatii 10 yaaballu fe magaalaa yaaballoo qaxxaamuru immoo guddaa jira naannoo yaaballoo sun keessa kaleessa galgala. Ammallee immoo gammaatti aanaa yaaballoo keessatti badda oofdaa jedhanii badda guddoo jira. Badda kana karaa darbii karaa tokko jira haa taltallee karaa hareeroo kan dhufu yoo achi deemanii karaa taltalleetti gama harki bitaatiin jiru. Kana akkuma jiru qabatee jira. Aguma ammaallee anuyyuu ammaantan dadhabee dhuma godhamne humna ta'een dabsatee anuyyuu irra gaddeebi'ee waan dandeenyuun itti yaadannee dadhabne. Amma wanni jiru labsuun baddaa mukkeenii jira. Mukkeen sun akka jiru hundarra qubatee muk suni waan akka marraan jirti mukiin jira hundinuyyuu barbaadaa'ee jira. Baalii tokkollee akka irratti nafin hundayyuu barbaadeessu jira. Qonnallee gam tokkoon balleessee jira immoo wanni guddoon inni balleesse bosona balleessee jira. Bosoni laakkaamu beeku bosona garqabuuniti bosona akka malee guddaati bosona amma yaaballoo irra bayyinsa karaa yaaballoo sun sila karaa taltallee deemanii magaala yaaballoo jedhan suni hoboo jedhanii karaa suni qabee akka barbaadetti jedhanii baddaa gorroo jedhan.
Maalichi akka jedhetti bakki hawaannisi balleessaa jiru kun bakka namni loon itti bubbaafatu waan ta'ee fi egerloon jiraattu ta'a waan dheedan dabanii rakkachuu malu jechuun dubbate.
Injira qonnaan bulaan akka danda'e itti iyyatee uummatillee gadi jirjiru waltireebee uumaa waan tokko uumnisa dabsatee tolii waan godhibiin qabu uummati akkasumatti raasa keessatti bira cita jira. Anu amma boru ganama barraaqaa nutti dabre eegi barraaqaa achum turree amma dadhabee waan gondhamne deebine.
Gama biraatiin hawaannisni kun keenyaa kutaalee bulchiinsa mandheeraa Isiooloo fi Marsabiit keessatti illee mul'atee jira. Adan jarso guyo jiratan marsabit Omana wa nisakun Margafi minamfa chayali jirule akabale seme
Amati hinizu mka Buwe midam sigudo Flash amba kanam toko lamana mi Odate abban fatika Jiru irrati wa midam Fidimale flaka Gara ola hatibwe gudum na mi Tiye wana kakadi betrane Ibi duwe ya arpe hanano vire Dabarsatura mo la fadida Rasa gudo buwe kin yani awandison gudum midam sidulle henature e ama aka arda hesa flato ko arda sa hurra shamba to krabbo shamba sini wanaka halquqa hamarago hanasi wanaka badalla han gudu bidugo sorate amma sulle yanti duba da kabde gudum rahasani ammo alati fulay du sa mata ti harat gudu sorate marralinya
wai wai rarawani sa kibboro mi atmulate kana bulci sa gudne borna ga fenture Obu Mohamed Abba Koda hoggana wajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Boranaa weerarri kun jimaata darbee jalqabee aanlee Boranaa hedduu keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu.
Miidhaan isaa kun hin baay'ata. Olumatti gargaarii baasnee gabaas isaa qulqulloo harkaan qabnu yaa itti fufaa waan jiruuf. Amma yoo mul'atee bulanaa iddoo biraan mul'ata. Anirraa ka'ee waan inni balleessaa jiru naannoo midhaanii haa ta'u marraa fi mukirrallee baay'ee mul'achaa ture addaan baafachaa jirra. Miidhaqqabse. Ana tokkumalee ana magaal yaaballoo dabalate ana tokkumalee iddoo hundatti mul'ate jira ana goomole jedhamu isallee ana goomolee naannoo godin guji lixaatta dhiyaatan jecha.
Obbo Mohamed hawaannisni kun kallattii Somaaliyaa fi Keeniyaan gara godina Booranaa akka seenee himanii uummanni qaamni nagaa kabachiisu poolisiinii fi hojjettoonni mootummaa hawaannisa kana ari'uuf itti jiru jedhan ta'us garuu hawaannisni kun humna uummataa ol ta'ee jira.
Kadamu waajirteen ka anaatii ka godinaatiin. Hojjataan qaamii hundinu bulchiinsaa dabalate hundi hirmaatee waan kan uummata dhaabbachaa jira. Gam naannootiin humni seenna ol wanni kun. Humni seenna ol waan ta'ee fi deeggarsuun wadhaa jennee gabaas goonee fi jirra. Isaanis iddoo taltalle jedhamu inni konsoo waldaan keessaa iddoo sun irratti dirree xayyaaraa iddoo isaa qopheessadhamii bulchaa aanaatti innis qopheessee jira. Olbuuf xiyyaara eegachaa jirra jechuudha.
Obbo Mohamed dabalanii keessumaa nuti godina Booranaa keessaa aanaan yaaballoo fi aanaan taltallee warra midhaan nyaataa oomishan waan ta'anii fi weerarree waan isaa kun aanuti kana lameen keessatti utuu balaa guddaa hin geessin mootummaan akka furmaataan dhaqqabu gaafatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii ta'e nageenya qabnee gara daqiiqaa 13 tokko yaanee waan fedhan. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa rakkoolee yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti mummullatte turteen warra sanaan shakkan jedhe barataallee taate barsiisaa hojjetaa fi walumattuuyyuu nama dhibbi hedduu kaaniin adabee nama dhibbi tokkoof 50 ammoo qorachuu jira jedha Muktar Jamaalit nu erge.
Tasgabbii dhabuu dhiheenna kana dhaabbilee barnoota ol aanoo Itoophiyaa keessatti mul'ataatiin jiruun wal qabate ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan dhimma dhaabbilee barnootaa kanneen tasgabbeessuu irratti hojjetaatiin jiraachuu beekseetiin jira. Keessaayyuu namoota tasgabbii dhabuu rakkoo lubbuu namootaa dabarsanii fi kanneen birootiif sababa ta'an jedhanillee adda baasaniitiin tarkaanfii fudhachuullee akeeku. Ibsa tibba kana poolisiin federaalaa fi ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waliin ta'eetiin kenneen akka ibsametti dhaabbilee barnoota ol aanoo 40 ta'an keessatti qaamoleen seera kabachiisan poolisii federaalaarraa ramadamaniitiin hojitti galuutu dubbatame. Isa kanaan cinattillee namoota rakkoodhaan shakkaman walitti bu'iinsa keessaa harka qaban jedhaman. Garagaraa irratti tarkaanfiin fudhatamaatiin jiraachuu dubbatan dubbihimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota garagaraa gama 1,000 jalatti lakkaa'aman dhimma kanaan wal qabatan tarkaanfiileen kan irratti fudhatame qorannaa keessa kan jiranii fi kanneen biroollee eeraniitiin jiru.
Qabnee irratti hojjennee amma tarkaanfii adda addaa fudhatamaa jira qaama sadii irratti jechuudha. Qaamni inni tokkoffaan barattoonni. Kaayyoo isaanii dagatanii hojii baruuf barsiisuu dhiisaniitiin qaama biraatiin sakaalamanii qalafamanii fudhatamanii baattuu gochisanii ta'aniitiin yuunivarsiitiin akkasitti gabaabanii hojii baruuf barsiisuu hin adeemsisne taasisuuf kaayyoo biraa hojjetaa jira barattoonni hin jiranii barattoota tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Of eeggannoo irraa hamma fuunaatti jecha ari'u yookaan immoo barnoota irraa guutumaan guutuutti illee dhaabuu jechaa keessattuu. Lammaffaa barsiisonni illee lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoo haa ta'u malee hamma ammaatti barsiisota 32 gabaasni bira jiru. Akkasumatti immoo hojjettoota bulchiinsaa kan ta'an kan yuunivarsiitii keessatti hojii adda addaa irratti argaman isaanis walitu bisa kena keser rati shore isan za egam min kan ban ka mai kitan isan rati le ta fu ta mai jira
walu magala da bile barno to lano digdami la ma kana kesa barato ta me karati tar kan fina ka fuda ta mai be kamu danda
gar barato ta be ja after ba ta fi afuri ta ka ka danda din ka kan fu ta mai fi gannu mallat sani kan dan din jira ni kan mo ari amani isan barato ba ta kofur ba ta mai hangama ta ka 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 mun je ta
Obrecha Sarako Mekanan will Kabatinin, Yero Makan as a Kanda Bilimber not all Ano irregular, Inikun can go to Mangututi, Morachofe Baratotagalche, Inikun can Baraton in Majiran, Garu, Barumsa Idlet, Tigalu Hindande Nefi, Inikuna Mosa the Fan can Tikatule, Barumsa Idle, Ya Latin in Jiran, Bakasadi Tiko Danitin in Kane Lalanjur. Wolumagal Rakonkuni, Abilimber nota make a case at a cabby, come to Mo Hammam to Saberka come Kesajer.
Ini universiti ini tiada mila memandang tulah karena banyak kejam mula ni. Amma kerana universiti itu kukufat, guru mangguru yerof cuka major.
Kamu tu?
Universiti berada kuf, kan guru mangguru yerof cuka major.
Walau gaf dan bidol lain, garu ibsa walfakatu guru mangguru tak cuka kasar ni jero ini kini asa.
Ibsa sun, ibsa sabi, ibsa sun beraton ni sunni. Beraton phonea kejiran, amma fakirnya walau dari universiti itu kuf, anda kampasi sedi kabar. Sabeen keessa kampasi leqamte keessatti qofa barattoonni guutuwaan barnoota seenaa hin jirre jechaadha. Qilee laaqanaaf irbaata nyaatuun ala hojii baruuf barsiisuu irratti hirmaataa waan hin jirreef seenuu qabdan yoo kana yoo barnoonni yoo jiraate paartajaajilli kun kan jiraatu danda'u kan jedhu beeksisa baatani. Kanneen booda ijoolleentuun gaan mahanii inni boosuuf gochaa jiran barnoota ofii jalqabuudhaaf.
Digdami lamaan keessaa barumsa amma qixaan barsiisaa jiru guututti. Kan jadamu dendau university kami lakukan sama kata udendau.
Amma university berada aku fakar guru mana guru masih sanjir le, kanin ala dari kau kampasi atas dasar ti, hari ini si hamul atau hari ini si berada si hamul atau mana hati kat sah gudat tu sujud orang pergi itu terjerinya.
Digdami laman kena kesa berada orang guru tu tiap hari ojek ni digdami itu kon hafekunni, hundi sani guru mana guru tu digdami itu ko barumsa idile guru mana guru tu ti hal idile tifi. Wal tawadan basisa jiru jechuu dandeenna
guutumaan guutuu jechuun dandeenya amma akkamitti seensanni kaampaasiin adda addaa jechadha ganama barnoota deemanii waaree booda ololuma adda addaatiin ijoolleen immoo daree irra hafuu dandeenye akkana tarsaatiin tun hin jirti tarsaatii kana garuu amma erga tarkaanfiin kun fudhatameetiin barattoonni olola adda addaa adeemsisaniitiin barattoota foona yuunivarsiitii jeeqaa jiran kun tarkaanfiidhaan yoo kan baan taate ammaan booda fooyya'ee. Guutu maan guutuu hin ta'a jennee tiniin kan itti deemaa jirru malee inni kaa waan ganama argita waaree booda jiraatu baatuu danda'a xinnoo adeemsa akkasii hin jira.
Maal haa eegu maal haa abdatu keessayyuu maatiin barata.
Inni irratti hojjetaa jirra haalli nageenyaa qixa amansiisaa ta'e irratti adeemu hundumtuu irratti hojjetaa jirra keessattuu poolisii naannoo san jiruu fi poolisii federaalaatti illee amma erga. Hojii kana abbummaan hin qabate sirriitti tasgabbeessuuf baay'ee irratti hojjetaa jirra. Barattoonni illee barattoota badii qaban duuka timuu dhiisanii, hiriiruu dhiisanii, deeggaruu dhiisanii haayikaman akka isaa ta'an osoo hin ta'in olaantummaan seeraa yoo jiraate qofa namni baay'ee nagaan jiraatuu danda'a kan jiru kana. Isaan illee gocha farraatiif osoo hin taane gocha nagaatiif tumsanii ba'anii. Hojii isaanii baruuf barsiisuu illeetti akka deebi'uu danda'an haa nu gargaaranii maatiin barattootaaf illee kanuma tasgabbiidhaan eeganii ilaalanii ijoolleen gara barnoota akka deebi'uu danda'an haala haa nu mijeessan haa nu gargaaran jechuu barbaada.
Ministeer Deetaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee dhiheenna kana ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kennaniin akka dubbatanitti barattoonni 170 ta'an waggaa tokko hanga guutumaan guututti barumsa isaanii irraa akka dhaabbatan ugguramaniitiin hin jiru. Barattoonni 280 ta'an ammoo akeekkachiisin dhumaa kennamuuf illeetu dubbatame. Kanneen keessaa yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa dhiheenna kana rakkoon wal fakkaataan irratti ga'ee lubbuun barataa tokko itti darbillee barattoota lama guutumaan guututti barumsa isaaniirraa kan geggeesse yoo ta'u barattoonni 7 waggoota 3 akka barumsarraa ugguraman barattoonni 8 ammoo tokkoon tokkoo isaanii waggaa 2 akka barumsarraa ugguraman namni tokko barataa yuunivarsiitii osoo hin taane walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhameetiin hin shakkame ammoo seeraan mana murtitti dhihaate himannaan kan itti banamu ta'uu gama fuula feesbuukii yuunivarsiitichaatiin ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Datun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara daqiiqaa 21 yaane qophii fayyaa dabarra. Qophii fayyaa sarartti hospitaalii naqamteetiif amboo miwallaansa biyyalaati nami walitti qaqqabee fi uummata qarqaaruu jira. Mi kana dhalattoota naannootii fi taa'u isaan qarqaaranitti Ameerikaa fi Kanaadaa jiranitti nama hedduullee qarqaarsitti gaafatee walitti qabe. Naakoor malkaatti itti gaafatamtootaa fi warra gargaarsa kanallee walitti qaqqabe keessaa tokko dubbise.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabee waggaa 90 caaluu himama. Tajaajilli hospitaalichatti kennamaa ture hanga umurii isaa kan hin geenyee fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf tajaajila garaa jaallannee gammadaa kanaan dura hojjetaa turteen gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Isumarraa ka'uun dhalattootni magaalaa naqamteef naannoo ishee akkasumas jiraattotni magaalichaa tajaajila wal'aansa fayyaa fi tajaajila deeggarsaa fayyaatiif ta'an gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhalattoota magaalaa naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraataniin walitti qabamanii erga hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti ergamanii ji'ootni 7 darbanii jiru. Meeshaaleen yaala fayyaa ergaman kunneen sadarkaa isaan irratti argamanii fi tajaajila kennaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaaluuf gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee dhaqeen ture. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa tilmaamni gatii isaanii dolaara Ameerikaa 1,300 ta'u sharafa Itoophiyaan birrii miiliyoona 10 dhiyaatu kunneen akkasumas dhalattootni naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatan meeshaalee kanneen ergan galateeffachuun jalqabu.
Ijoolleen naqamtee fi naannoo ishee dhalootee karaa kan ta'an quuqama uummataa yookaan immoo tajaajila uummanni asitti argachaa jiruuf kan biyya alaa jiru sana waliin madaaluun uummanni keenya baay'ee kan dhiphachaa jiruuf waan isaanitti dhaga'ameef walitti gurmaa'anii guddaa kan waaqayyoof jaallatu kan sammuun namaas bara baraan hin raanfanne waliin mari'atanii yeroo garaa garaatti wajjin haasa'anii wanni isaan uummata kanaaf gumaachan waan guddaa waan ta'eef duraan dursee isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan meeshaalee garaa garaa kan biyya keenya keessa hin jirre alaa fi walitti funaananii kan bitanii waliin ta'uudhaan kan isaan gumaachan yeroo ammaa bakka garaa garaatti meeshaalee
kan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee adda addaa keessatti itti tajaajilamuun dhibamtootni ittiin yaala argachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dr. Geetaanuun
warreen akka BP aparaatisii meeshaalee xixiqqaa garaa garaatti fayyadamaa jirra. Kan biraan warreen meeshaalee gurguddoo biyya keessatti argamuu dandeenye warreen akka siree moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataan garmalee dhukkubsatee tajaajila yaalii isa dhumaa itti argatu. Argasuu qilleensa fudhachuu hin dandeenye, argasuu illee kennuu hin danda'u. Moniitarii garaa garaa kan dhukkubsataa ittiin gargaarru amma kutaa sana qopheessinee yeroo meeshaa kun argame kutaa kana qopheessinee dhukkubsataan akka itti tajaajilamuuf ogeessa illee irratti leenjisuudhaaf hospitaala garaa garaa wajjin walii galtee goonee ogeessa filannee dorgommiidhaan yeroo dhiyoo keessatti gara leenjii sanatti erginee waan hundumtuu xumuramee waan jiruuf yeroo dhiyoo keessatti tajaajila kan jalqabuudhaaf. Meeshaalee kana qopheeffannee tajaajila adaalt ICU dhibee dandamachiisu keessatti qopheessinee jirra. Akkuma hundi meeshaan waa hundi sirratee kana keessatti immoo gahee guddaa kan qaban mana kana keessuudhaan kutaa baa'uu meedikaaleetiin GIZD waliin ta'uudhaan gargaarsa guddaa nuuf godhanii isaanii galanni keenya guddaadha. Meeshaalee kan biraan kutaa adda addaa keessatti tatamsa'ee kan itti fayyadamaa jirru fakkeenyaaf kan akka madaallii yookaan miizana kan jennu. Weet iskeelii kutaa daa'immanii keessa jira. Kaanis moniitariin adda addaa vaayitaal saayinii dhukkubsataadhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e kutaa yaalii hatattamaa yookaan emergensii keessatti fayyadamaa jirra.
Sochii meeshaalee yaala fayyaa hospitaala waliigalaa amboottiif erguudhaaf hundaa'e irratti hojii raawwachiisaan hospitaala waliigalaa amboo obbo Dabbabee Faqqane akkas jedhanii jiru.
Akkuma beekamu hospitaalli keenya hanqina meeshaa yaalaatiin rakkoo keessa ture. Isarraa kaanee lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan qoree hundeessuudhaan hospitaalli keenya meeshaa yaalaatii fi meeshota biraatiin akka deeggaran sochiin jalqabamee ture. Haa ta'uutii garuu qoreen sun sababa cimeessitti hin fuguneef akkasumas qoreen biyya alaatti dhaabbate sun amma biyya keessaatti illee dhaabbatee gargaartuun fa'aa qindaa'aa ta'een akka raawwatu sochiin jiru giddu galeessadha jennee ilaaluu dandeenya. Kanarraa ka'ee amma eegamee socho'eetti. Koree sanaan walii quunnamaa jirra. Koree dabalataa ammas biyya keessatti hundeessine.
Meeshaaleen wal'aansa fayyaa wanti muddaa ta'eef yeroo kennuu hin dandeenye dafee guutamuu qabu maali?
Egaa baay'eetu jiru meeshaa kana jennee isaanii nama dhibaa keessumattuu kan yoo danda'ame kan akkasiitiis kaanii MRI oksijiin siliindarii warreen akkas akkasiitu waan yeroo hin kennisiif jedha. Isa gargaaru baay'een jiru.
Dr. Emmanuel Gobena, United States of America, Kuta, California, Jiratu, Dalata, Magala Nekanteti, Deggersa, Meeshaalee Ol'aansa, Hospitala, Specialized in Nekanteti, Gumaachaman, Isaan Tuqindeessa, Hojii Kanaaf, Waan Isaan Kakaase Hin Mudubbatan, Akkas Jedhan. Kandeessaan deeggarsichaa Dr. Emmanuel Gobena fakkeenyummaan hojii kanaa babal'achuun uummatni Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiraatu tajaajila fayyaa fooyyaa argachuun fayya buleessa akka ta'u dhalattoonni Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan waan isaaniif danda'ame akka taasisan waamicha dabarsanii jiru. Kanneen deeggarsa kana taasisan hunda galateeffatanii jiru. Deeggarsa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee fi hospitaala waliigala Ambootiif magaalaa lamaaniif Ameerikaatti waan lakkoofsi herreega baankii banamee jiruuf hundumtuu waan isaaf danda'ame akka gumaachus akkasuma ergaa dabarsanii jiru Dr. Emmanuel. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan irraa qabnu baafachaa yaa'u jirra. Yaa'amuu isaan hirsanii kenna. Yaa'amuun sirba yoo hojii hojjetan sirbanii yookaan ammoo looniin faarsanii yookaan ammoo yoo loonii bisaan tuufan faarsanii abduu waaqootti faarse yaa'amuun tasaati. Taarraa tanumaa jenna mi sirba kan caqasne bulan deebiin nagaatti dhaamanna. Ayyalam tarra kan managa khe sinu bula saganta faana maala titana nu boru walti dachana aga sitte sinbum kanan.
The Voice of America.
Yeh, ya America Dums, Radio Tabiano. በ22 በ25 እና በ31